Вие сте со SPS на Македонски.
Синоќа Заев во Париз се сретна со францускиот председател Емануел Макрон. Како што пренесе МИА, посредбата пред Елисејската палата во Париз, Макрон рекол: «Вашата земја заслужува да ги почне преговорите без одложување. Време е да се конкретизира оваа одлука и ние ќе работиме да се најде решение за почеток на преговорите», додава Макрон. Заев му се заблагодарил на Макрон за поддршката, нагласувајќи дека средбата ќе ги збогати пријателските врски меѓу двете земји во годината кога одбележуваме 28 години од воспоставените дипломатски односи со Франција. Во објава на Фейсбук по средбата Заев наведе дека станува збор за историски важна посета на покана на председателот Макрон. Стет департментот не открива дали и кои луѓе од Македонија ќе се најдат на црната листа на САД по санкциите на Бајден кон, како што рече тој, тие што учествуваат во дестабилизацијата на Западниот Балкан, загрозувајќи ги преспанскиот и Охридскиот договор. Портпаролот на Стет департментот Нет Прајс вели дека САД се посветени да ги промовираат демократијата, транспарентноста, одговорноста и демократското владење во Западниот Балкан во согласност со стандардите што мора да ги постигнат државите за да ја исполнат нивната цел за напредок на европскиот пат. Министерката за одбрана Радмила Шетеринска за македонските медиуми изјави дека пораката на новата американска администрација е јасна.
Договорите кои што обезбедија решение на проблемите на Балканот се гледаат и како влог на Соединетите Американски држави и како влог во безбедноста на Балканот. Сите нив, меѓу кои преспанскиот договор, Соединетите Американски држави ги доживуваат, ги толкуваат и ги сметаат за гаранција за безбедноста и стабилноста на овој регион.
Македонскиот совет на амбасадорите информира дека ги поддржува заклучоците на администрацијата на Бајден за широко распространетата корупција во Западниот Балкан, за проширувањето на изворите за дестабилизација и за противниците на преспанскиот договор. Пратеникот на СДСМ и шеф на парламентарната група за соработка со Конгресот на САД, Костадин Костадинов, ја поздрави одлуката на председателот на Америка Џо Бајден, кој завчера го прошири обсегот на санкции за поединци и организации од земјите на Западниот Балкан, што, како што рече тој, ја загрозуваат стабилноста на регионот, а во декретот се додадени Охридскиот договор и договорот од Преспа. Костадинов вчера на пресконференција изјави:
«Непочитувањето на овие договори е действување спротивно на државните и националните интереси, спротивно на меѓуетничките и на соседските односи. Како пратеници, избрани од народот, како членови на законодавниот дом, имаме обврска овие договори да ги почитуваме, да ја следиме нивната реализација, но со сигурност да не ги прекршуваме».
Според Костадинов, ставот на поединци од ВМРО ДПМН е дека опозиционата партија и натаму е против договорот од Преспа, значи вртење грб на граѓаните, но и на, како што рече, нашиот најголем стратешки пријател САД и на нашите сојузници во НАТО. Костадинов додаде дека парламентарното мнозинство предводено од СДСМ и коалицијата нема да дозволи да се загрози спроведувањето на овие договори и со тоа да се загрози перспективата на Македонија. Вчера беше третиот ден на протестите што ги одржува ВМРО-ДПМН со кои бара, како што вели партијата, власта да објави врз која платформа и врз основа на кои документи преговара со Бугарија, која стави вето на македонскиот почеток на преговорите со ЕУ. ВМРО-ДПМН тврди дека власта се пазари со името и со македонскиот идентитет. На протестите се бара Заев и преговарачот Бучковски да ја обелоденат декларацијата што наводно се подготвува како дополнување на договорот за добро соседство меѓу Македонија и Бугарија. Стефан Андоновски изјави:
реакциите и протестите на ВМРО-ДПМНЕ зависат од однесувањето на власта. Се додека власта се крие, ги крие информациите, ги крие декларациите кои што сака да ги подпише, ги крие условите, не води за Илинденска, а потоа го менува ставот, не води во насака на одбрана на македонските интереси, а потоа објавува дека македонскиот јазик е исто со бугарскиот, ние ќе продолжиме на улиците и на сите други начини да и се спротивставуваме на власта.
Протестите освен во Скопје се одржуваат уште во 10 градови низ Македонија. Најавите се дека тие ќе траат се додека не бидат исполнети барањата. Министерот за здравство и подпредседател на СДСМ Венко Филипче синоќа на ТБ канал 5 рече дека нема тајни разговори со Бугарија, дека нема никакви скриени сценарија и дека нема преговори за јазикот и за идентитетот. Москва го возврати ударот и протера еден од вкупно двајцата македонски дипломати. Руското министерство за надворешни работи вчера информира дека вршителот на должноста амбасадор на Македонија во Руската Федерација, Оливера Чаушевска-Димовска, е прогласена за персона нон грата како одговор на протерувањето на рускиот дипломат од земјава пред еден месец. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи преку Твитер изрази жалење за потегот на Москва. Тој напиша: «Ова е само возвратна политичка одлука. Ова несомнено ќе влијае негативно на билатералните односи меѓу Македонија и Руската Федерација», напиша шефот на македонската дипломатија. Слична порака испрати и Министерството за надворешни работи преку писмено сообштение во кое потврди дека дипломат аташе вработен во македонската амбасада во Русија се враќа назад како резултат на политички мотивирана одмазда. Москва ја најави оваа реципрочна мерка по протерувањето на рускиот дипломат од земјава на 14 мај. Тогаш, како причина, државниот врв наведе активности спротивни на однесувањето на странски дипломат. Премиерите на Македонија и на Албанија Зоран Заев и Еди Рама вчера во Тирана подпишаа договор за воспоставување заеднички гранични царински контроли на граничните премини меѓу Албанија и Македонија, со што времето на чекање на македонско-албанската граница ќе биде двојно пократко. Во изјавата за медиумите Заев истакна дека договорот е уште еден чекор во градењето на одличните односи меѓу Македонија и Албанија.
Со подпишувањето на денешниот договор завршуваме еден сериозен процес за да го отвориме One Stop Shop терминалот, каде што нашите граѓани ќе го преполоват своето чекање во делот на поминувањето на нашите граници. Двете земји сме членки на НАТО, партнери, двете земји сме исправени пред предизвикот на следниот чекор на нашите процеси кон европските интеграции. Убедени сме дека секојдневно даваме само повеќе аргументи на европските пријатели за да донесат конечно позитивна одлука.
Премиерот на Албанија Еди Рама потенцира дека овој договор значително ќе го олесни движењето на граѓаните на двете држави. Едно лице почина, регистрирани се 18 нови случаи на заразени со коронавирусот од направени 2411 тестирања, а 31 пациент е оздравен, соопшти Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за претходните 24 часа. Масовната вакцинација е забавена. Од по 10.000 дневно деновиве се вакцинираат само по 1.000 граѓани, а уште 180.000 чекаат на термин. Здравствените власти пак чекаат донации на вакцини од Грција и од Бугарија. Министерот Венко Филипче за новинарите тврди дека до почетокот на следната недела ќе пристигнат и донациите како и 500.000 вакцини Синовак, што ги нарача државата од Кина.
Мислам дека ќе се вратиме во истиот ритм на вакцинирање, така како што почнавме со над 10.000 вакцинации за прва доза во текот на еден ден.
За руските вакцини Спутник неизвестно е дали воопшто ќе стигнат. Министерот тврди дека испораката нема никаква врска со протерувањето на рускиот дипломат од земјава. Во меѓувреме, на вакциналните пунктови се дистрибуираат 30.000 вакцини Синовак, што ни ги подари Турција при посетата на премиерот на Анкара пред неколку дена.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.